14 časova slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Beograd i Priština da se vrate za pregovarački sto, poručio američki ambasador u Srbiji, generalni sekretar NATO boravi na Kosovu. Premijer Crne Gore Duško Marković posjet u Srbiji počeo razgovorom s predsjednikom vlade Vučićem. Napad ispred Luvra bio je terorističke prirode, izjavio francuski premijer Kaznev. I sutra oblačno ali toplo, povremeno moguća kiša, temperatura do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta govori porast tenzija u satima nakon posljednje runde dijaloga u Briselu na najvišem nivou, a čiji je ishod javnosti nepoznat. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.
Pa to samo govori da je u Briselu, u briselski sporazum prihvaćeno nešto ili doneto nešto što su sve tri strane znale da u toj varijanti neće moći da bude realizovano.
Posjetili smo improvizovani izbeglički kamp u samom srcu Beograda, koji već neko vreme međunarodni humanitarci označavaju kao Beogradski Kale. Zatičemo hladnoću, zagušujući dim, ali čvrstu volju. Nadžip iz Afganistana nam je ispričao kako živi.
Ovdje je veoma opasno. Veliko je zagađenje zbog dima. Da bismo se ugrijali, donosimo drva u sobu i ložimo ovdje na ovom zidu. Nuž dovršimo napolju, a tuširamo se u jednom metalnom buretu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Dva dana nakon dijaloga Kosova i Srbije na najvišem nivou u Briselu, na kome, kako se ocenjuje, nije postignut nikakav dogovor, stižu poruke sa visokih međunarodnih adresa, kao i iz Beograda i Prištine. Kosovski predsjednik Hašim Tači tvrdi da će potporni zid koji je podignut uz reku Ibar u severnom delu Mitrovice biti sručen, te da će ga srušiti oni koji su ga, kako je rekao, i podigli. Gostujući na radioteleviziji Kosova, Tači je rekao da pritom neće biti nemira. Mora se nastaviti dijalog Beograda i Prištine i očuvati puna bezbednost građana i stabilnost celog regiona, poručio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je uoči današnje posete Kosovu da politički lideri u Beogradu i Prištini moraju da spuste tenzije, prenosi list Kohaditore. Stoltenberg je poručio da će NATO nastaviti da doprinosi stabilnosti i bezbednosti na Kosovu i da nikakve izmene neće biti pravljene što se tiče prisustva snaga za održavanje mira, dok se prethodno ne izanalizira situacija na terenu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott, izjavio je da je važno da se Beograd i Priština vrate za pregovarački sto i da se nastavi put stabilnosti. Ovo je samo mala neravnina na putu pregovora, rekao je Scott novinarima na pitanje kako ocenjuje bezbednosnu situaciju na Kosovu nakon posljednjih događaja i tenzija u odnosima Beograda i Prištine. Odbor za kontrolu službi bezbednosti Skupštine Srbije ocenio je da aktualna bezbednosna dešavanja na Kosovu zahtevaju povećani stepen angažovanja i saradnju svih službi bezbednosti Srbije, izjavio je predsjednik tog skupštinskog tela Igor Bečić. On je rekao da službe bezbednosti prate situaciju shodno ovlašćenjima koje imaju na osnovu zakona. A nakon svega što se dogodilo, prištinski publicista Halil Matoši za Radio Slobodno Evropa ocenjuje da je dijalog Kosova i Srbije klinički mrtav.
To više nije dijalog, već samo neka vrsta kontakata. Mogherini i Evropska unija trude se da strane zadrže za stolom kako se ne bi pogoršala situacija jakim nacionalističkim izjavama i kako ne bi došlo do izbijanja konflikta na terenu.
Matoši dodaje da je, iako dijalog ide prema završnoj fazi, kraj veoma nejasan.
Vidi se da su se dve strane dogovorile da se ne slože ni za šta. Okončanje ovog procesa nekim mirovnim sporazumom može da imponuje samo velikim silama i Evropskoj uniji, jer dve strane nemaju političku volju da to postignu.
Rekao nam je publicista iz Prištine Halji Matoši, Aleksandar Popov, predsjednik Centra za regionalizam iz Novog Sada, krah dijaloga i povećane tenzije tumači činjenicom da je ono što je u Briselu dogovoreno nesprovodivo.
Pa to samo govori da je u Briselu, u briselski sporazum prihvaćeno nešto ili doneto nešto što su sve tri strane znale da u toj varijanti neće moći da bude realizovano. Prvo, što se tiče Prištine, ona je davala jedno tumačenje briselskog sporazuma kad je reč o zajednici srpskih opština, da je to neka vrsta nevladine organizacije. a Beograd je ubeđivo kosovske Srbe da je to autonomija za njih, maltene je plan Z4, a Brisel je držao do toga da će na neki način se to ipak rešavati ovako ili onako, ali kako je ulazi u Evropsku uniju u krizu, pokazalo se da ona nema snage na terenu jednostavno da ispoštuje ono što je dogovoreno. Tako da se sve ovo je na pat pozicije i Srbija ide u susret izborima i mora da pokaže kosovskim sudijima, ali ne samo njima, bi svom biračkom telu da nije izdala Kosovo, jer je to nekako najslabije tačke, nešto što se najviše i zamera uz ono što deo biračkog tela ne može ni da prihvati evropski put, što je nego više nagljenje Rusiji.
Rada Trajković iz Evropskog pokreta Srba na Kosovu kaže da su stvari ubrzane promenom američke administracije. Albanci se plaše da će dolaskom novog predsjednika Trumpa izgubiti dosadašnju podršku Amerike, pa žure da urade što se može, a Srpska, koja se nada boljem razumevanju Vašingtona, šalje glasnije poruke da je za nju Kosovo-Srbija. Uz to postoje i unutrašnji razlozi i jedne i druge strane.
Pa ja mislim da je svima u interesu da dođe do tenzije. Pa ja se bojim da nije nešto potpisano što nije ugledalo svetlost dana. I da to najverovatnije se očekuje da će možda ugledati, a tačnije vladajućoj albanskoj eliti u Prištini upravo zbog specijalnog suda i zbog onoga što se dešava Ramušu Hajradinaju. Za Beograd mogu da kažem samo da gospodin Vučić je 17. marta, kada smo doživjeli strahovit program i teror, bio na mostu da Ibru, a sada se nalazi u Raškoj, što definitivno govori da briselski sporazum je rezultirao time da institucije Srbije se nalaze van prostora Kosova i Metohije i sada se očigledno vidi da je briselski sporazum doneo jačanje institucija Kosova i to je za sve nas poražavajuće.
Zašto je to poražavajuće?
Zato što te institucije, nažalost, ne funkcionišu u smislu pružanja sigurnosti i jednima i drugima.
Rekla nam je Rada Trajković, a premijer Aleksandar Vučić neposredno pred početak ove emisije na preskonferenciji je govorio o neuspelom dijalogu u Briselu. Rekao je da se razgovaralo o mostu na Ibru, odnosno zidu u Severnoj Mitrovici, a da o glavnoj temi, formiranju zajednice srpskih opština, nije bilo ni reči.
Onda smo postigli dogovor. Mi smo prihvatili rješenje. Samo je potrebno bilo da nam kažu kako će to da bude dizajnirano, da vas sad ne zamaram uopšte sa tim stubićima, da li se uvlače u zemlju ili se ne uvlače u zemlju, koji deo pokrivaju, koji deo ne pokrivaju, mislim, gluposti tehnički. Na kraju kada smo se dogovorili, kada smo mi prihvatili apsolutno sve što su od nas tražili, i to u konsultacijama sa Srbima iz Kosovske Mitrovice, teških i napornih konsultacija, oni su došli i rekli, zaboravite, nismo razgovarali. Ali sinoć Tači kaže da bi ponizio Srbe do krajnje granice, to će Srbi morati sami da poruše i tako dalje. Zato što postoji za njih samo jedno pitanje, a to je ograda u Mitrovici, a zajednica srpskih opština. Pa šta nas briga za te Srbe tamo?
Vučić je ovo rekao odmah nakon susreta sa premijerom Crne Gore koji boravi u posjetu Beogradu, o čemu ćemo opširnije govoriti u narednim minutima. Povod, ali samo povod za najnovije tenzije koje su dovele vojsku i policiju na jug Srbije i par stotina kosovskih Srba kraj mosta na Ibru je, nagađa se u javnosti, najava rušenja zida u Severnoj Mitrovici, za koji je rok bio po briselskom dogovoru 31. januar. O čemu se osim o zidu razgovaralo, javnosti dalje ne zna i na šta je srpska strana sve pristala, odnosno o čemu je bilo reči u Briselu, čiji su zvaničnici u posljednjih desetak dana, nakon dva susreta kosovskih i srpskih premijera i predsjednika, pozivali na obuzdavanje retorike koja podiže tenzije.
Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine Srbije, za zašto objašnjava kojim preprekama i pritiscima je spriječavano i otežavano istraživanje tajnih masovnih grobnica na području Srbije, u kojima su bile sakrivene uglavnom civilne albanske žrtve, ubijene van oružanih okršaja tokom rata na Kosovu 1999.
Svaki put se pojavi neki problem, mi smo istrajavali. Kad god bi se pojavila bilo kakva informacija o tome gdje se nalazi Maksa Dobrice, mi smo tu odmah postupali. Ja sam slao ovog zamenika, koji je uglavnom bio zadužen za to, odmah na licu mjesta. Najpoznatija je ta tamo u Raškoj, odnosno tamo rudnica. Mi smo, na primjer, naši u četvrtom pokušaju, kad smo srušili jednu zgradu, oko nje smo sve ili iskopali, nismo našli nikakve drage. Tek kad smo srušili zgradu, mi smo naišli na Orašave. Teško mogu da vam kažem na koji način smo mi dolazili do tih informacija. Nije običaj da se ti operativni podaci, odnosno izvori koji su nas obavještavali, da se otkrivaju. Prema tome, to praću ne mogu da vam kažem ništa.
Koliko su ljudi u policiji i vojci bili raspoloženi za saradnju po tom pitanju?
Pa nisu baš bili poletni. A uvijek ima pojedinaca koji jesu, ali u principu nisu baš bili poletni. To nije bilo taj klasičan pritisak da se ne istražuju. Ali postoje, eto recimo, to je pritisak. Kad vam predsjednik države kaže dok li mislite da kopati, to je neka vrsta pritisaka. I onda sam odgovorio da je to ne zastareva i takvi se da rate doći tako dalje, tako dalje. Ali to je vrlo brzo, eto onda. Da kažem, izgleđeno više se nije javljao na tu temu. Nikad nije bilo na bilo koji način pritisak, nemojte to da radite. Toga nije bilo. Odgovore treba tražiti među nama, među ljudima koji su u to vremenu odlučivali o tome. Ja sam za svaku vrstu saradnje, mi smo pokušali s Albanijom da istražimo vezano za trgovinu organima, pa su oni odbili. Tako da imam to loše iskustvo što se tiče te albanske strane, da ne kažem kosovske strane, ali saradnja u regionu je dosta doprinjela rasvjetljavanju niza ratnih zločina u regionu. To mislim na saradnju sa Zagrebom i sa Sarajevom.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A vraćamo se sada razgovoru premijera Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom vlade Crne Gore Duško Markovićem, koji danas boravi u Beogradu. Ovaj susret dvojice premijera pratio je naš Milan Nešić. Milane, šta su bile glavne poruke Markovića i Vučića?
Ogljen je Duško Marković, crnogorski premijer, rekao je da nije slučajno odabrao upravo Srbiju za svoju prvu zvaničnu posetu u nekoj državi. On je istakao da odnosi Crne Gore i Srbije nikada nisu bili bolji u posljednjih 20 godina. Marković je rekao da je sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem otvorio, kako je naveo, temu aktualnog stanja na Zapadnom Balkanu, naglasivši da se mora sačuvati mir i stabilnost. Da čujemo šta je još Marković rekao.
Ja vjerujem i predsjednik Vučić se složio da moramo uraditi svi zajedno sve da na Balkanu obezbijedimo mir i stabilnost. Ako ne bude mira i stabilnosti, sve naše razvojne šanse gube na prilici i mogućnosti da se iskoriste. Mi pozdravljamo u Crnoj Gori, pažljivo pratimo šta premijer Vučić i srpska vlada rade kada su u pitanju odnosi između Prištine i Beograda i potpuno vas podržavamo u tom smislu i spremni smo i da sami dajemo doprinos tom dijalogu. Dakle, mislim da u odnosu na ova pitanja, dijalog je nešto što nema alternativu. Rekao bih i pokušao da citiram vašeg velikog pisca Ćosića da Balkan ne bude ponovo, ne bude kusur u podjeli svijeta. Vidimo šta se dešava globalno.
Marković istakao da je Crna Gora bila i ostala snažno posvećena odnosu prema srpskoj zajednici, da je spremna da se bavi njihovim primjedbama. On je rekao da o tome želi neposredno da razgovara bez posrednika ili političkih platformi. Podsjetio je da su srpski jezik i ćirilica ustavna kategorija i da Crna Gora podržava posticanje pozicije srpske zajednice. Sva ta pitanja treba rješavati u duhu prijateljstva i ukupnog interesa, dodao je Marković. A premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da dve države gaje prijateljske odnose, da su razgovori sa premijerom Crne Gore bili usmereni ka unapređenju odnosa i ekonomske saradnje. Vučić je rekao da je Crna Gora na putu da postane članica NATO-a. Srbija to nije, ali čuva svoju neutralnost. Crnogorske odluke, rekao je Vučić, ne doživljavaju se kao pretnja. On je rekao i da Srbija želi da očuva svoju vojnu neutralnost, da apsolutno razume i poštuju nameru Crne Gore da se pridruži Zapadnom vojnom savezu. Vučić je istakao odličnu saradnju u domenu evropskih integracija, da ona postoji kroz saradnju u Berlinskom procesu, kao i u samitu 16 država plus 1 sa Republikom Kinom. Vučić je pozvao Evropsku uniju da podrži regionalne projekte.
Dajte da vidimo šta je to što još možemo da uradimo. Ako ljudi vide da nam Evropska unija dodatno pomogne oko ključnih infrastrukturnih objekata, kao što je nama pomoglo posle poplava, i ako to zajednički možemo da uvežemo, to je za nas onda velika stvar. I zato sam ja spreman da mi i zajedno odemo u Brisel da tražimo od Junkera i više para, veću podršku, zato što ne znam gde bi to sad Evropa više para ulagala, da vam iskreno kažem. Ne znam gde im je to nešto važnije ako to nije na Zapadnom Balkanu.
Dvojica premijera su o zajedničkih infrastrukturnih projekata govorili o izgradnji autoputa Beograd-Podgorica-Bar, zajedničkih izgradnji hidrocentrala i založili se za uvećanje zajedničke trgovinske saradnje. Ognjene?
Milane, hvala. Čuli smo Milana Nešića koji je pratio susret premijera Srbije i Crne Gore. A poseta Duška Markovića događa se u trenutku nerešenog pitanja pozadine navodnog pokušaja državnog udara u Crnoj Gori. Na to podseća Miloš Teodorović. No najpre o narednim današnjim aktivnostima Duška Markovića.
Tokom popodneva sa Markovićem bi trebalo da se sastanu i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednica parlamenta Maja Gojković. Uoči dolaska u Srbiju, Marković je poručio da su političke veze sa Srbijom odlične i da ih dve zemlje moraju potvrditi kroz realizaciju zajedničkih ekonomskih projekata. Marković je ocenio i da se prioriteti ekonomske saradnje sa Srbijom odnose na infrastrukturno povezivanje, mogućnosti iskorišćavanja zajedničkog hidroenergetskog potencijala, jačanje trgovinske razmene u okviru CEFTA sporazuma i u daljem razvoju turizma i saobraćaja. Ono što bi uz pretresanje aktualnih političkih i ekonomskih prilika mogla biti tema je i događaj na dan crnogorskih parlamentarnih izbora. Tada je na teritoriji Crne Gore privedena 20-člana grupa državljana Srbije zbog sumnje da su počinili dva krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i terorizam. Među njima je bio i Bratislav Dikić, bivši komandant policijske jedinice žandarmerije koji se još nalazi u pritvoru. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i terorizam Crne Gore saopštilo je prošlog novembra da su organizatori ove kriminalne grupe bili nacionalisti iz Rusije. U međuvremenu je odustalo od optužbi za terorizam protiv 11 osumnjičenih. Početkom decembra 2016. Crna Gora je raspisala međunarodnu poternicu za dvojicom državljana Srbije, Nenadom Ristićem i Predragom Bogićevićem, koji se sumnjiče da su organizovali ovu kriminalnu grupu. Oni su sredinom januara uhapšeni u Srbiji. Bogićeviću je određen ekstradicioni pritvor, dok je Ristić pušten na slobodu uz zabranu napuštanja boravišta u Beogradu. Ministarstvo pravde Srbije ubrzo potom uručen zahtev Crne Gore za njegovim izručenjem. Zahtev je, kako je tada medijima rečeno, Ministarstvo pravde Srbije prosleđen nadležnim sudovima, a od tada o tom slučaju više nema dostupnih informacija. Inače, prema proceduri, tek po pravosnažnosti sudske odluke, ministar pravde Srbije će odlučiti da li će Ristić i Bogićević biti izručeni Crnoj Gori.
A u samoj Crnoj Gori najjača opoziciona grupacija Demokratski front, koja je kategorično protiv ulaska te zemlje u NATO, nakon boravka dela svojih lidera u Moskvi, najavilo je održavanje takozvanog narodnog alternativnog referenduma građana o tom pitanju. Ta inicijativa naišla je ne samo na razumevanje, nego i na direktnu političku podršku u državnoj administraciji Vladimira Putina i njegovoj partiji Jedinstvena Rusija. S druge strane, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista upozoravaju da bi realizacija te ideje bila protivustavna i protivzakonita, te da bi mogla da bude i uvod u anarhiju. Dimitrij Jovićević.
Nekoliko dana boravka lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića u Moskvi, do čijeg stava i odluka u tom bloku opozicionih partija posebno drže, imalo je za posljedicu konkretizaciju stava administracije u Kremlju, koja se od početka oštro protivi NATO integracijama Crne Gore. Najprije zamjenik šefa ruske diplomatije Aleksej Meškov u razgovoru sa liderima DF-a iskazao razumijevanje za njihov stav da o ulasku Crne Gore u Sjevernoatlantski savez treba da se izjasne građani na referendumu. U tome možda ne bi bilo ništa sporno da se lideri fronta ne zalažu za održavanje, kako su ga nazvali, alternativnog narodnog referenduma u njihovoj organizaciji, u slučaju da se odluka o tome pokuša donijeti glasovima većine poslanika u Crnogorskoj skupštini. Za tako nešto dan kasnije dobili su direktnu podršku visokog funkcionera Putinove vladajuće Jedinstvene Rusije, Sergeja Železnjaka, za koga je alternativa prisustva NATO u regionu vojna neutralnost, takozvane Balkanske četvorke. Na sastanku sa Železnjakom, Andrija Mandić založio se da se referendum o ulasku Crne Gore u NATO održi već 24. marta, na dan početka godišnjice bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Najave fronta o organizovanju referenduma naišle su na žestok odgovor u vladajućem DPS-u. Član parlamentarnog odbora za bezbjednost Milorad Vuletić.
Dakle, nema govora o referendumu van institucija sistema. Kada bi tako bilo, kako oni oni misle, referendum bi se mogao raspisati o svemu i svačem.
Do inicijative fronta o organizaciji alternativnog referenduma o članstvu Crne Gore u NATO dolazi u situaciji kada se sve više produbljuje politička i parlamentarna kriza u Crnoj Gori, u kojoj kompletna opozicija bojkotuje rad skupštine, pošto smatra da je takozvana afera državni udar na dan izbora uticala na njihove rezultate. Može li stoga takav naum u frontu da bude okidač za radikalizovanje političkih i bezbjednostnih prilika i koliko zbiljno svemu daje činjenica da DF za svoj naum ima političku podršku Rusije? Političkog analitičara, novinara nedjeljnika Monitor Zorana Radulovića pitali smo da li se plaši da bi priča o narodnom referendumu mogla da vodi destabilizovanju političko-bezbjednostne situacije u Crnoj Gori koja bi mogla da izmakne kontroli.
Plašio se ili ne? Jedini efekat tog čina mogu biti nove podjele, novi nered. I novi razlog aktuelnim vlastima da sa dodatnom dozom sile nastupaju prema svim svojim kritičarima i oponentima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Prelazimo na vesti iz sveta. Jedan muškarac teško je ranjen jutros kada je nožem pokušao da napadne vojnika kod ulaza u muzej Louvre u Parizu, javili su francuski mediji. Vojnik je otvorio vatru kada ga je napao muškarac koji je navodno pokušao da uđe u muzej. U toku je opsežna bezbednosna akcija u Louvru kao i u tržnom centru iz koga može da se uđe u taj muzej, rekao je francuski premijer Bernard Cazeneuve.
U karusel du Louvre.
U Louvru je napadnut vojnik čija je dužnost bila da obezbedi sigurnost. Taj napad je teroristički u svojoj prirodi.
U borbama na istoku Ukrajine poginula su 4 ukrajinska vojnika i nekoliko ruskih civila nakon što su ukrajinske snage i proruski pobunjenici gađali protivničke položaje oko grada Avdivke, prenela je agencija Associated Press. Desetine hiljada demonstranata nastavlja proteste u više gradova širom Rumunije zbog odluke socijaldemokratske vlade da ublaži propise o suzbijanju korupcije. Opširnije Dženana Karabegović.
Ministar pravde Rumunije Florian Iordache izjavio je danas da stoji iza propisa o suzbijanju korupcije uprkos oštrim kritikama iz zemlje i svijeta i višednevnih masovnih protesta u rumunskim gradovima. Iordache je bio privremeno predao dužnost, ali se danas vratio na posao. Vlada socijaldemokrata donijela je u srijedu hitnu uredbu kojom se dekriminalizuje više dijela i zloupotreba vlasti, a neka od takvih dijela postaju kažnjiva zatvorom samo ako je prouzrokovana šteta veća od 44.000 eura. I dok vlada najavljuje da neće povući spornu odluku, rumunski predsjednik Klaus Iohannis saopštio je da će od Ustavnog suda tražiti da proglasi odluku vlade neustavnom, što je posljednja pravna mogućnost da se spriječi izmjena zakona. Iohannis je uredbu ocijenio kao neprihvatljivu i skandaloznu.
Veoma sam zabrinut, moram priznati. Situacija u Rumuniji je veoma komplikovana. Stotine hiljada građana su na ulici. Vjerujem u moj narod, vjerujem u Rumuniju. Uvjeren sam da ćemo na kraju pronaći dobra rješenja. Treba da prevladaju vladavina prava i evropske vrijednosti. To je ono u šta vjerujem.
Poručio je rumunski predsjednik Klaus Iohannis. Prema navodima medija, na ulice je u srijedu navečer izašlo najmanje 200.000 ljudi. Demonstranti ocjenjuju da će to pomoći nekim političarima i vladinim saveznicima koji se suočavaju sa optužbama za korupciju. Ovo su najveći protesti u ovoj zemlji u posljednjih 25 godina. Tokom protekla tri dana mirni protesti prerasli su i u nasilje i sukobe između huligana koji su napadali policiju. Povrijeđeno je 8 ljudi, a 2 policajca i 2 demonstranta su prevezena u bolnicu. Policija je privela 20 ljudi pošto su bacali petarde, kamenice i dimne bombe. Pored protesta dekret je izazvao nestabilnost vladajuće koalicije koja se na vlasti nalazi tek mjesec dana, a pojedini ministri su već podnijeli ostavku dok se drugi ograđuju od dekreta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, hladnoća, zagušujući dim i čvrsta volja. Nemoguće je mimoići ih u improvizovanom izbegličkom kampu u samom srcu Beograda, koji već neko vrijeme međunarodni humanitarci označavaju kao prestonički kale, po uzoru na slično, umeđu vremenu raseljeno, mesto u Francuskoj, gdje je hiljade izbeglica i migranata živjelo u jako teškim uslovima. Sa onima koji dele tu sudbinu ovdje u Srbiji, predvorju Evropske unije, naš reporter Milan Ešić proveo je veče i jutro, razgovarajući o njihovim željama, strahovima, očekivanjima.
Noć na domak napuštenih haustora kod beogradske autobuske stanice. Više mesečnog doma u Beogradu, više od 1000 izbjeglica i migranata mahom iz Afganistana i Pakistana. Njih desetak okupljeno je pod otvorenim nebom, pred ognjem za čije raspaljivanje su iskoristili stare železničke pragove. Uzimajući u obzir uslove u kojima žive, Nadžib za sebe kaže da je imao sreće. Sobica koju deli sa šestoricom ljudi mnogo je bolja nego prostrane trošne hale u kojima većina noći.
Ovde je veoma opasno. Veliko je zagađenje zbog dima. Dešavaju se padovini stepenice, to se i meni prošle noći dogodilo. Da bismo se ugrejali, donosimo drva u sobu i ložimo ovde na ovom zidu. Nuž dovršimo napolju, a tuširamo se u jednom metalnom buretu. Palimo vatru iza njega i tako grejemo vodu.
Na spratu ispod još jedna velika hala.
Mnogo je bolesnih zbog dima. I ja sam se razboleo pre 5-6 dana. Sad sam dobro. Obratio sam se za pomoć. Dobio lek i lekarski tretman. Tri puta sam pokušavao da odem u kamp, Krnjaču, Šid i još jedan. Kažu, sve je puno. Sad sam čuo za kamp u Obrenovcu, ako mu je tako ime.
Kaže nam Said, 19-godišnji Afganistanac. Improvizovani sto pod kojim tiskajući se spava, Said bolje je rješenje od pukog postavljanja prostirke i ćebeta na pod nekadašnjih hangara. Tu sudbinu sa stotinama drugih trenutno deli Sangin Khan, 25-godišnji inženjer tehnike iz Pakistana.
Nemamo odgovarajući toalet. Nuždu vršimo na otvorenom. Ne postoji sistem vodosnabdevanja, kupatila. Ovde patimo od mnoštva problema.
Kaže Han, koji naglašava da put ka Holandiji preko Mađarske želi da nastavi isključivo legalno.
Očekujemo mnogo toga. U Evropi želim da ostvarim svoju blistavu budućnost. Zato sam se i uputio tamo.
7 sati kasnije, u svitanje, oko vatre u krugu napuštenih haustora pojavljuju se prvi stanovnici ovog svojevrsnog izbjegličkog kampa. Ognjište postaje improvizovana kuhinja, a crevo iz koga ističe ledena voda umiva onik. Nedaleko je, sakrivena zavesama, improvizovana tuš kabina. Tek što je iz nje izašao Akbar Safi, 33-godišnji bivši službenik afganistanske vlade, kaže da je izbjegao zbog Talibana.
Dva puta sam dobijao pretnje smrću. Rečeno mi je da ću, ako ne napustim posao u vladi i grad, biti ubijen. Otišao sam samo da bih spasio svoj život. Ovde sam 2 mjeseca i zajedno sa ostalima tražimo od Nemačke i drugih evropskih država da otvore granice za izbjeglice. Molim vas.
Državni sistem za zbrinjavanje ih označava kao ljude koji ne žele da prime pomoć. Oni pak tvrde da im se zbog prenatrpanosti uskraćuje boravak u kampovima ili pak smeštaj odbijaju strahujući od prisilnih deportacija iz Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U Zagrebu je u 85. godini preminuo Predrag Matvejević, jedan od najpoznatijih intelektualaca, književnik eseist. Bio je predsjednik PEN-a i počasni i doživotni potpredsjednik Međunarodnog PEN kluba u Londonu. Jedan je od najprevođenijih hrvatskih pisaca u svetu. Autor je mnogih knjiga. Najpoznatiji je po Mediteranskom revijaru, koji je preveden na 21 evropski jezik, te na arapski, hebrejski, turski, japanski, esperanto. Predraga Matvejevića prisjećamo se kroz reprizu dela intervjua koji je našem radiju dao u maju 2013.
Ja mislim još uvijek da smo mi u ovim režimima koji su formirani, znate gdje, ni demokracija je jedna vrsta, nije sam izmislio riječ dok sam bio u emigraciji, demokratura, hibrid demokracije, diktature, demokratura. Mi nismo dozreli svijesti, nisu dozreli. Ima mnogo ljudi koji naravno željeli bi da se oslobodimo onoga zla koje nosimo na sebi, a opet imamo mnogo onih koji pamte samo tuđe zlo, zlo koje mu je učinjeno, a ne pamte zlo koje sam učinio. Znate, tu bi mogu učiniti mnogo kad bi imali čiste stvari, čiste račune, mogli bi škole, mogli bi učiniti sveučilišta, mogli bi učiniti štampa. Znate, a umjesto toga imamo stalnu želju jednu da podmetnemo nacionalni pridjev onome koga smatramo krivim i da ga optužimo.
Podsjetili smo se dela intervjua koji je Predrag Matvejević našem radiju dao maja 2013. Čuveni intelektualac preminuo je u Zagrebu u 85. godini. Beograd i Priština da se vrate za pregovarački sto, poruka je američkog ambasadora u Srbiji. Premijer Crne Gore Duško Marković posjet u Srbiji počeo razgovorom s predsjednikom vlade Vučićem. Napad ispred Luvra bio je terorističke prirode, kaže francuski premijer Kaznev. I sutra oblačno ali toplo, povremeno s kišom, temperatura do 16 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.